ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศจัดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และวรรณจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้น้องอีฟก็ติดค้างไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าจะเล่าต่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยวที่สวีเดนเรื่องราวของการพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะอยากจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะพิพิธภัณฑ์ในสวีเดน
วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์เซียมนะคะ
มันอยู่ที่เมืองอะไรคะ
ยูนิเวอร์เซียมอยู่ที่เมืองโกเทนเบิร์กค่ะ
คราวนี้ต้องถามอีกนิดนะคะว่าโกเทนเบิร์กเนี่ยอยู่ไกลจากสต็อกโฮล์มมากไหมคะ
โกเทนเบิร์กอยู่ไกลจากสต็อกโฮล์ม3ชั่วโมง11นาทีค่ะ
ด้วยการเดินทาง
รถไฟค่ะ
รถไฟนี่รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟปกติคะ
มันก็เร็วอยู่นะคะ
แสดงว่าไอ้3ชั่วโมงนี้ก็ไกลพอสมควรเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ทำไมถึงเลือกโกลเดนเบิร์กคะ
ทำ ำไมถึงเลือกตอนแรกคือจะไปสวีเดนเราก็รู้จักแต่สต็อกโฮล์มใช่ไหมคะเราก็มีเวลาเหลือจากไปทัศนศึกษาประมาณ3วันก็เลยไป Google ว่าสวีเดนแล้วก็กดเข้าไปตรง image แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลือกรูปที่สวยๆแล้วก็คลิกขึ้นมาดู
ปรากฏว่ามันเป็นชื่อเมืองนี้
ใช่ค่ะ
เราใช้วิธีดูจากรูปว่าสวยแบบนี้ถึงอยากไป
ใช
่ทีนี้ลองแนะนำน้องๆคนอื่นสิคะว่าพอเราเจอรูปแล้วทำไงเราถึงจะไปโกลเดนเบิร์กได้คะ
ก็เจอรูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เปิด Google Earth มาแล้วก็ใส่ชื่อเมืองเข้าไปใส่ชื่อเมืองเข้าไปเราก็จะรู้ว่ามันห่างไกลกันขนาดไหนก็กะเอาว่าแบบไม่ไกลเกิน3วันก็ไปเสิร์ชหาดูว่าการเดินทางจากสต็อกโฮล์มไปโกลเดนเบิร์กมีวิธีไหนบ้าง
ก็คือดีที่สุดสำหรับเราคือการเดินทางโดยรถไฟ
ใช่ค่ะ
แล้วพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากรถสาธารณะมากไหมคะ
ไม่ไกลเลยค่ะเราสามารถนั่งแทรมป้ายที่มันจอดก็คืออยู่หน้าพิพิธภัณฑ์เลยเดินไปนิดเดียวข้ามที่จอดรถก็ถึงตัวพิพิธภัณฑ
์ก็เรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศสวีเดนโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่ไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้โดยสะดวกเป็นส่วนใหญ่นะคะค่ะทำไมเราถึงเลือกมิวเซียมนี้มันมีดียังไง
อย่างแรกก็คือเราดูเว็บ Visit Sweden แล้วพิพิธภัณฑ์นี้มันก็ขึ้นมาอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็เว็บของไทยเองก็เหมือนกัน
แสดงว่าเป็นที่ must visit เป็นที่ที่น่าจะไปเที่ยวน่าจะไปเยี่ยมไปแล้วตื่นตาตื่นใจยังไงบ้าง
ตอนแรกนั่งแทรมไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นอาคารเป็นอาคารกระจกเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วแล้วก็เห็นต้นไม้อยู่ข้างในอาคารลักษณะมันจะเหมือนเรือนกระจกแล้วพอรถจอดแล้วเราก็เดินเข้าไปมันก็เป็นตึกมีโถงสูงๆแล้วก็จะเห็นเด็กวิ่งอยู่ข้างในที่เป็นเหมือนป่าค่ะแต่ว่ามันจะมีแรมลงมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นน่าเข้าไปแล้วข้างบนเป็นป่าข้างล่างเป็นน้ำเป็นเหมือนเราเข้าไปเล่นในตู้ปลาประมาณนั้น
คนสวีเดนเขามักจะคุยกับเราว่าหนาวสัก9เดือนหนาวน้อยอีก3เดือนต่างจากเราว่าร้อน9เดือนกับร้อนมากๆอีก3เดือนนะฮะมันจะสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ในอาคารแล้วก็สร้างธรรมชาติไว้อยู่ในเรือนกระจก
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นจะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสวนป่าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติประมาณนี้
แล้วก็เราในฐานะที่เป็นคนที่อยู่เมืองร้อนเราจะรู้สึกว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้เราคุ้นๆนะแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยมันทำให้เราน่าสนใจได้ยังไงบ้างคะ
อย่างแรกไปถึงนะคะคือทางที่เขาให้เข้าไปคือเขาให้ขึ้นลิฟต์ไปด้านบนสุดก่อนด้านบนสุดขึ้นไปถึงมันก็เป็นป่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นป่าเหมือนเป็นป่าประเทศเขาค่ะยังเป็นอากาศหนาวเย็นอยู่เขาก็เดินไปเรื่อย
มันน่าสนุกตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับเส้นทางเดินป่าหรือเส้นทางเดินธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
มันไม่ได้เรียบเรียบธรรมดามีขึ้นลงมีความขรุขระบ้างมีเท็กเจอร์ของวัสดุที่มันแตกต่างกันไป
ใช่ค่ะบางโซนเขาก็จะทำเป็นบันไดเหมือนบันไดหินค่อยๆเดินขึ้นไปบางโซนก็เป็นถ้ำแล้วก็เป็นถ้ำแบบรูเล็กๆมากๆเพราะเขาทำไว้ให้เด็กเล่นเหมือนแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเขาจะเน้นกิจกรรมสำหรับเด็กมากเพราะเด็กอาจจะแบบโอ้พิพิธภัณฑ์น่าเบื่อแล้วมันก็เลยจะมีจุดเล็กๆน้อยๆให้เด็กเล่นที่ผู้ใหญ่อย่างเราบางทีเข้าไปมันก็ยากลำบากนิดนึงค่ะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นพอสมควรในการมุดรูนั้นเข้าไป
แล้วตกลงผ่านมันแค่ตัวขนาดนี้
คือว่ากลัวที่แคบค่ะก็เลยส่งเพื่อนเข้าไปแล้วเราไปเข้าอีกทางสำหรับคนฉลาดเป็นรูใหญ
่เพราะฉะนั้นน้องอีฟก็อยู่ในข่ายที่ไม่ชอบเข้ารูเล็กๆเหมือนกันนะคะคราวนี้เราผ่านอะไรบ้างแล้วมาถึงสุดท้าย
เมื่อเข้าไปถึงก็เป็นป่ามีเจอนกเป็ดหน้าตาแบบนกเป็ดสไตล์ยุโรปว่ายอยู่ในน้ำป่อมแปมค่ะเดินแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆมันก็มีสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์แบบสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนนะคะพวกหนูรูที่มันต้องหลบหนาวประมาณนั้น แล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอสัตว์น้ำขั้นเป็นระยะมีปลาหน้าตาประหลาดที่ชื่ออ่านยากๆพอผ่านช่วงนั้นมาเราก็จะเข้าสู่โหมดสัตว์น้ำค่ะก็จะมีตู้ปลาหลายๆอย่างก็เหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วไปค่ะอ๋อมีอันนึงน่าสนุกมากคือว่ามันเป็นบ่อเหมือนบ่อปลาแล้วก็มีปะการังอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็มีสะพานเชือกแต่ว่าสำหรับเด็กเท่านั้นค่ะขึ้นไปเดินผ่านก็มีเด็กๆไปเล่นกันเต็มมีเด็กๆร้องไห้อยู่ตรงกลางสะพานบ้างเพราะว่าเขาคงรู้สึกว่ามันสูงมันก็เขย่า
โดนเพื่อนๆเขย่าอยู่ปลายทาง
ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด
สรุปมุมนี้น้องอีฟก็ไม่ไปอีกเขาจำกัดอายุจำกัดขนาดจำกัดน้ำหนัก
ใช่ค่ะเขาจำกัดส่วนสูงค่ะเพราะว่ามันเป็นสะพานเชือกแบบที่ถักจากเชือก
สูงไม่เกินเท่าไหร่คะ
สูงไม่เกินน่าจะไม่เกิน150ค่ะ
เราเกินอีกแล้ว
น่าจะประมาณนั้นข้ามสะพานไปแล้วสำหรับเด็กๆก็คงตื่นเต้นว่ามีชัยชนะในการข้ามสะพานอันน่าหวาดเสียวและสูงค่ะแต่สำหรับเรามันก็เตี้ยๆ เท่านั้น มันก็น่าสนุกดี
ถัดจากนั้นนะคะ
ถัดจากนั้นคือระหว่างสัตว์น้ำมันก็จะมีห้องเล็กๆให้เข้าไปที่ดูลึกลับนิดนึงมืดๆห้องนั้นห้องแรกเป็นห้องสัตว์เลื้อยคลานมีงูเต็มไปหมดมีจำพวกจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุม
ของโปรดเลยใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นไงห้องนี
้ห้องนี้ก
็เด็กๆกรี๊ดกราดสนุกสนานกันไหมคะ
ใช่ค่ะเห็นเด็กผู้ชายจะชอบเป็นพิเศษแบบโอ้ว้าวซุ่มซุ่มซุ่มซุ่มซุ่มประมาณนี้ตัวอะไรไม่รู้งูประมาณนี
้ซึ่งบ้านเขาอาจจะไม่ได้มีเยอะไม่เห็นบ่อยแต่บ้านเราจะเยอะ
ใช่ค่ะ
อุณหภูมิช่วงตรงนั้น
ช่วงตรงนั้นยังเป็นอุณหภูมิที่เราใส่เสื้อกันหนาวจากข้างนอกมาแล้วยังทนอยู่ได้ก็เย็นๆพอสมควรแล้วพอออกมาจากห้องสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีตู้ปลาอันใหญ่ให้ดูปลาฉลามอ้วนๆประมาณมีตัวหนึ่งอ้วนมากอีกตัวหนึ่งอ้วนมากกว่าแล้วก็มีฉลามกระเบนค่ะ
หรือโรนัน
หรือโรนัน
แล้วก็มีฉลามจะตายไป
ฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนนี่จะชอบโชว์ตัวเป็นพิเศษจะมาว่ายริมตู
้เขาจ่ายค่าโชว์ตัวเป็นพิเศษมั้ง
สงสัยค่ะ
เป็นปลาตัวโตอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักหรือน่าประทับใจ
ในตู้ปลานั้นที่น่าประทับใจก็คงเป็นฉลามตัวอ้วนที่สุดที่มันนอนอย่างเดียวเลยค่ะนอนอยู่ก้นสระแล้วก็มีปลาตัวหนึ่งไปว่ายชนมันแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ว่ายงุดทำท่าหงุดหงิดแล้วก็ย้ายที่นอน
แล้วก็นอนต่อมีหน้าเรามันถึงอ้วนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะว่าฉลามที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยปกติจะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อให้น้ำผ่านครีบเราเองก็จะมีความเชื่อว่าปลาฉลามเนี่ยถ้ามันอยู่นิ่งๆเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้หายใจ
คือตอนแรกก็คิดกับเพื่อนไว้ว่ามันคงตายไปมั้งหรือไม่ก็เป็นฉลามหินแบบตัวปลอม
ที่เรียกว่าอ้วนนี่คือแบบว่าเรามองด้วยสายตาแล้วดูมันแบบอ้วนผิดปลาตัวอื่นหรือว่าเป็นปลาที่ตุ้ยนุ้ยมากเลย
คือตัวมันดูตัวกลมใหญ่กว่าตัวอื่นตัวอื่นเขาว่ายน้ำกันขยันขันแข็ง
นึกภาพแล้วเหมือนปลาในการ์ตูนนะคะหลายๆคนที่เคยดู Finding Nemo ก็จะเห็นว่าปลานี่มันมีอ้วนมีผอมมีแก้มยุ้ยมีหน้าตอบมีหน้าดุมีหน้าเสี้ยมโอมีสารพัดแต่ปลาตัวนี้เป็นปลาอ้วน
ๆใช่ค่ะแล้วตอนแรกเราก็ว่าฉลามนั้นอ้วนแล้วเราก็เดินมุดอุโมงค์บ่อใหญ่นั้นเข้าไปก็มีคนมาทักเราว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับคนนี้อ้วนกว่าฉลามค่ะเขาใส่เสื้อสตาร์ฟซึ่งเป็นสีแดงเราก็เจอเดินเยอะแยะเลยเราก็สงสัยมากทำไมทุกคนหน้าละอ่อนจังเลยก็คือเดาๆแล้วนะคะเขาน่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงานเขาก็จะแบบคอยมาถามเราถ้าเราทำหน้าโง่ๆตอนไหนแบบหรือตั้งใจดูอะไรนานเขาก็จะมาถามเราว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอันนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึง
ค่ะในประเทศพวกนี้จะมีวอลันเทียเยอะแล้วก็เหมือนไฟแรงนะกระตือรือร้นที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วได้ใช้บริการบ้างหรือเปล่าคะ
ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะถามอะไรเพราะเรากำลังนินทาปลาฉลามตัวนั้นกันอยู่ค่ะ
แล้วเขาก็หุ่นใกล้เคียงปลาฉลามตัวนั้น
ใช่แล้วก็ตกใจนิดนึง ต่อจากนั้นเราก็เดินไปซูมหมวดร้อนชื้นค่ะเปิดประตูออกไปเราก็ตะลึงกับความร้อนชื้นรู้สึกเหมือนกับบ้านเราอีกครั้งหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวคือว่าถอดเสื้อก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนค่ะเพราะว่าอยากจะเอามือที่ว่างอยู่และตอนนี้มันไม่แข็งเอามาถ่ายภาพเราก็เลยต้องอดทนอากาศร้อนนิดนึงเพื่อจะถ่ายรูปด้วยการออกแบบของเขามันก็น่ารักอยู่แล้วค่ะต้นไม้เขาก็แบบไล่ระดับสูงต่ำเห็นกระจกบ้างปะปลายประมาณนี้แต่ว่าทางเดินตรงนี้มันจะแบ่งเป็น2ทางถ้าคนที่นั่งรถเข็นหรือว่าคนที่เข็นลูกแบบที่ยังไม่รู้เรื่องมาจะต้องเดินวนรอบๆไม่ได้สัมผัสต้นไม้แบบใกล้ชิดก็ต้องเดินตามแหลมลงไปค่ะแต่ว่าเราก็ไปได้สัมผัสต้นไม้อย่างใกล้ชิดและเจอลิงหน้าตาประหลาดๆหลายตัว
ซึ่งไม่ใช่ลิงบ้านเราม
ันคือลิงอะไรไม่รู้ค่ะมัน
มีเยอะสายพันธุ์มาก
ใช่มันเหมือนคนเหมือนเด็กที่หน้าแก่ นิ้วก็สีประหลาดเทาๆ
สรุปแล้วมันน่ารักหรือน่าเกลียด
คือถ้ามันหันหลังอยู่มันจะน่ารักแต่พอมันหันหน้ามาก็อย่าหันมาเลย
แล้วเด็กๆเนี่ยกลัวมันหรือชอบมันกันแน่เนี่ยไอ้ลิงตัวเนี้ย
คือว่ามันไม่ค่อยหันหน้ามามันตั้งใจคุยอะไรกันสักอย่างก็ไม่รู้เด็กๆก็ไปยืนตั้งใจรอดูมันแล้วพอมันหันหน้ามาเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบไหมแต่เขาก็ดูตื่นเต้น
แต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่น่าเอ็นดูแบบตายเด็กอะไรหน้าแก่อะไรเงี้ย
น่าจะประมาณนั้น
แล้วก็เดินทางต่อไป
ใช่ค่ะผ่านลิง
ตอนนี้ก็เลยไม่แปลกใจทำไมว่าทำไมมันหันก้นให้คนดูตลอดกลัวคนดูจะผิดหวังใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะก้นมันค
นดูน่ารักกว่า
น่ารัก
แต่พอหันหน้ามาว้ายเด็กหน้าแก่
หน้ามันไม่มีขน
โถน่าสงสารนะอุตส่าห์เอามาโชว
์แล้วก็เดินออกมาเดินตามทางผ่านต้นไม้ใบหญ้ามาเรื่อยๆแล้วก็
ตอนนี้มันจะเป็นต้นไม้เขตบ้านเรา
ใช่ค่ะต้นไม้ร้อนชื้นประมาณนั้นอ๋อแล้วก็จะมีนกฟลามิงโกตัวจ้อยๆอยู่ตามทางเจอประมาณ2ตัวสีสดใสค่ะ
เป็นชมพูแบบไหน
เป็นชมพูแบบสีโอโรสประมาณนั้น
โอ้สีสวยแสดงว่ากุ้งที่กินสีอย่างนั้นแน่เลย
ใช่ค่ะคงกินกุ้งกระป๋องหรือไม่ก็กุ้งแบบที่ชอบมีอยู่ในซีฟู้ดเค้กอะไรสักอย่างที่มีขายทุกที
่หรือมันเป็นสีปลาแซลมอน
มันอาจจะเป็นสีปลาแซลมอนแต่ว่าปากมันไม่น่าจะกลืนแซลมอนได
้อ้าวล่ะค่ะเดินในพิพิธภัณฑ์นี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
หนึ่งชั่วโมงนี้ก็เราก็จะได้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติวิทยาสำหรับเด็กระดับประถมจนถึงมัธยม
ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็สำหรับทุกคนก็ว่าได
้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะสำหรับเป็นที่เที่ยวของครอบครัวในวันหยุด
ใช่ค่ะ
พาเด็กเล็กๆมานอกจากจะได้สนุกสนานแล้วก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติวิทยาซึ่งบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลอง6แล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายที่นะคะที่มีคอนเซ็ปต์คล้ายๆนี้ซึ่งพาน้องอีไปเที่ยวมาหลายที่แล้วแต่ต่างกันยังไงลูกเรื่องดีไซน์ใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
เขาใช้ดีไซน์เนี่ยช่วยทำให้มันสนุกสนานมากขึ้นสัมผัสแตะหรือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นไม่ใช่แบบของบ้านเราซึ่งบางทีจะมีเจ้าหน้าที่มาบอกอย่าแตะนะอย่าเดินไปทางนั้นนะอย่าไปทางนี้นะซึ่งเด็กๆชอบไหมคะไม่ชอบเลย
ไม่ชอบค่ะ
ไม่ชอบเราชอบที่สวีเดนกันมากกว่านี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะที่ฝากข้อคิดไปยังผู้บริหารพิพิธภัณฑ์นะคะว่าการที่เด็กได้มีโอกาสได้แตะได้เล่นได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับพิพิธภัณฑ์นั้นทำให้เขามีความรู้สึกดีๆกับพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้แล้วก็มีแต่กฎและข้อห้ามมากมายจนเด็กๆรู้สึกเกรงไปหมด
ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันคือพิพิธภัณฑ์นี้คือมันจะมีบัตรเข้าใช่ไหมคะซื้อบัตรแล้วเนี่ยเราสามารถออกมาได้ไม่เกิน90นาทีแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้คือเราสามารถออกไปกินข้าวไปเที่ยวไหนแล้วก็กลับมาเที่ยวต่อได้ไม่ใช่แบบออกแล้วออกเลยเหมือนเมืองไทยนะคะ
อันนี้หลายๆที่หรือแทบทุกที่เลยนะคะเขาจะใช้ระบบนี้แม้กระทั่งที่ดิสนีย์แลนด์นะคะ universal หรืออะไรพวกนี้ก็คือถ้าเราจะออกไปธุระเราจะออกไปซื้อของเราจะออกไปพบผู้ปกครองไปอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้เราออกไปได้แล้วก็กลับเข้ามาได้หมายความว่าตั๋วนั้นสามารถที่จะ pass ได้ใน1วัน ไม่นับจำนวนครั้งที่ออกแล้วก็ออกไม่นานเกิน90นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างพาน้องๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันเนี่ยเราพักโรงแรมใกล้ๆดิสนีย์แลนด์นี่ก็คือพอเหนื่อยมากเนี่ยผู้ปกครองจะพาเด็กๆเนี่ยไปนอนโรงแรมพอแดดไม่ร้อนมากแดดร่มลมตกก็พากลับมาโดยใช้ตั๋ววันนั้นวิธีการเดียวกันที่เขาใช้กันทั่วโลกนะคะก็หวังยิ่งๆว่าเจ้าหน้าที่ที่บริหารพิพิธภัณฑ์เมืองไทยจะปรับนะคะให้เด็กๆได้สนุกสนานกันมากขึ้นท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชื่อ
Universium ค่ะ
ที่ประเทศสวีเดนที่เมืองอะไรนะคะ
เมืองโกลเทนเบิร์กค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถที่จะท่องพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะในโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยเซิร์ชเข้าไปที่ Google นะคะค่ะโลกใบนี้เหลือนิดเดียวนะคะเมื่อเราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพาลูกพาหลานไปเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์กันนะคะเนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนาครบรอบ131ปีกรุงรัตนโกสินทร์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร50เขตและองค์กรร่วมจัดอีกมากมายนะคะ20-22เมษายนนี้นะคะที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ